Eta beno, izue, komentatzen genuen hasieran gaurkoan presoen gaia presente izanen dugula. Asteburua intentsoa izan da kasu honetan, bueno, mobilizazioak mendietara igo behar zen azkenean plazetan egin izan zenuen sarek, baina gaurkoan kanpaina berri baten inguruan solastuko gara, etxerate elkarteak ateratakoa, eta baita ere, bueno, presoen eta egoera jakinarazi eginen digute. Hortarako etxerat elkarteko bozeramaile den Xochitl Karasatorrekin goaz solastera. Xochitl, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, aipatu dugu presoen gaia hortxe dagola, oraindikan konpondu gabe, eta kasu honetan, igual kanpainarekin hasi baino lehen jakineko genuke, zenolako egoera bizi den gaur egun kasu honetan gartzeletan.
Bueno, ba, gaur egun Euskal Preso Politikoak dauden Espainiako 44 espetxetatik 30etan baino gehiagotan bizabiz komunikazioak etenda jarraitzen dute. Uh-huh. Barruan dugun egoera da gure senide presoak inoiz baino isolatuago daudela. Uh-huh. Presoak, presoen eskuidak orokorrean beti urratuak izan dira, baina pandemia honek ba, agerian utzi du. Uh-huh. Ba, zenolak urraketa jasaten duten, uh-huh, eta batez ere, uh-huh, ba, hien etxetik urrun dauden presoak, uh-huh, hori direla, ba, gure zenide presoen kasua. Uh-huh. Eta, bueno, kanpoan, ba, ditugu otsaietik gurasoak ikusi gabe daramatzaten aurrak, ez? Uh-huh. Kenean, ba, bizabizi gabe daudelako, uh-huh, pandemia zizenetik, ba, ezin izan dutelako gurasoak ikusi, gero ere, ba, ditugu adineko pertsona, ba, ja nahiko traba dituztela haien, uh-huh, senideak ikusteko, ba oraindik eragozten berriei eta segurtasun eza honi ba jasaten ari direnak, ez? Eta azkenean, uh-huh, pues oso egoera latza bizitzen ari gara orokorrean, uh-huh, ba preso dauden daudenak eta gu ba senide bezala, uh-huh, kaletik.
Uh-huh. Bueno, aipatu duzu senide bezala ere egoera ez dela onena, eta baita ere jakin izan dugu azkenaldian ba izan direla hainbat istripu, ez? Oraindikan bidea egiten jarraitu behar duzu, nola da egoera hori?
Bai, hori da, ba azkenean martxotik ekain arte ez genuen bisitarik izan, uh-huh, orduan ba hori, baina orain hasi gara berriz ere kilometroak egiten, bidaiak egiteko eta hori ba beti dugu astebururu dugu arriskua, ez? Uh-huh. Biktima potentziala gara askotan esan dugun bezala, 16 hildako ditugu dagoeneko eta, uh-huh, eta astebururu dugu arriskua. Orduan ba berriz ere, uh-huh, beldur horrekin gainera orain negua eta osea eguraldi txarra datorrela, ba, uh-huh, arriskua handitu egiten da.
Uh-huh. Arriskua handitu egiten da, nekea ere eta baita ere, bueno, gastu ekonomikoa, hori bai, argia da, eta horretarako, bueno, abian jarri duzu kanpaina bat, depositoak bete, elkartasun, konta eguzu pixkate, zertan datza dinamika berri hau, zer egin daiteken laguntzeko?
Hori da, bueno, ba, azkenean preso guztiaen zenidek 14.617.304 kilometrotako bideiak egin marko ditugu, uh-huh, gure zenide presoa bizitatzeko. Uh-huh. Eta, bueno, ba, zeniden lagunek kanpaina bat jarri dugu, uh-huh, abian, uh-huh, ba, gasolinarako dirua berreskuratzeko, ez? Uh-huh. Azkenean, jasoten ari garen egoera honi guztiari ba vuelta emateko edo pixka bat laguntzeko, ba gutxienez kilometroak egiten jarraitu behar dugunez, ba gastu hori nolabait betetzeko. Eta bueno, ba hasiko da herritan pixka bat mugitzen kanpaina hau, baina bueno, pixka bat laburtzeko, kanpaina honen helburua da kilometro horiek erostea. Erosi daitezke, bueno, 150 kilometroko erosketa egin daiteke, 10 euroren truke, eta poltsa bat oparituko da. 180 kilometroko erosketa eginez gero, 15 euroren truke, kamiseta bat oparituko da, eta 260 kilometroko erosketa 20 euroren truke egin ondoren, ba, poltsa, kamiseta eta zintzilikari bat. Orduan, pixka bat, ba, modu simbolikoan kilometro horiek erosten joan ez gero, ba, ba, laguntza ekonomikoa iritsiko zaigu zen idai.
Eta, bueno, erosketa horiek burutzeko, nola egin behar da, non sartu behar da, toki fizikoa izanen da, internetetik eginen da, ezak kontei duzu?
Ba, esan dudan bezala, herri-zerri kanpaina zabaltzen joango da, baina, bueno, badugu webgune bat, habilitatua, webekoitza.depositoakbete.eus, eta bertan, ba, gertuko da material hau eta erosteko aukera egongo da.
Eta, bueno, baita ere, pixkate hori, diru hori zertarako baliatuko da, bueno, kontatu zuez, gasolinaren kostua ordaintzeko, gutxi gora bera zenbatekoa izaten hori da kostua, jakin bakizue, edo egin dituze kalkuluak.
Bai, bai, esan dudan bezala, ba, kilometro guzti hoien gastua, ba, 1.000.000 eta erdi gutxi gora bera izaten da.
Eta hoize, ba, pixat ere denek uler dezaten egingo dugu laburpen txiki bat gazteleraz. Decía que, bueno, para que todos y todas entendamos el, bueno, pues cuál es la situación y cuál es la nueva campaña, sobre todo, de Etxerat Elkartea. Xochitl, cuéntanos de qué se trata esta nueva campaña de, bueno, llenemos los depósitos de solidaridad.
Sí, tal y como se llama, ¿no? Como el nombre dice, pues un poco para ayudar a los familiares de los presos políticos vascos, ya que tenemos que hacer muchos kilómetros para poder visitar a nuestros familiares presos, pues la campaña sería comprar esos kilómetros para dar un poco, pues eso, una ayuda económica y paliar un poco las consecuencias de del alejamiento. Entonces, pues habrían tres opciones para comprar estos kilómetros, que sería la compra de 130 kilómetros por 10 euros y el regalo sería una bolsa, la compra de 190 kilómetros por 15 euros y el regalo sería una camiseta, y luego la compra de 260 kilómetros por 20 euros y regalaríamos pues una bolsa, una camiseta y un llavero.
Y luego, para hacer esas compras, habéis habilitado una página web, hemos comentado cuál sería esa página web y cómo habría que hacer esa compra.
Bueno, pues se irá. En los pueblos también habrá
sí, puntos de recogida,
los
¿no?
pueblos, vale, eso es. Y luego la página web que hemos habilitado es www.depositoakbete.eus.
Eta, bueno, bakarrik geratuko litzaiguke orain bueltatuta euskarara, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, bueno, animatu daitezen, ekimen hauetan parte hartzera, ekimen honetan parte hartzera, edo, eta, bueno, mintzat, ba, bixe, presoen gaian implikatzera, edo, zer geratzen zaigu gure eskutan, zer dugu gure eskutan egiteke?
Ba, hori da, azkenean, ba, presoen eskubideak eta aldi berean senideon eskubideak ere ba respetutak izateko aldarrikatzen jarraitzea eta bueno, alden einean, ez? Badakigu gora udenentzago gorra dela, baina bueno, alden einean ba kilometroak erosteko aukera dagoela eta nahi izanez gero ba gu oso eskertuta gaudela.
Ba, Xochitl, mi esker gurean egoteetik, placer bat eta espero dezagun ba bueno, kilometroiek egin behar ez izatea hemendikean eta gutxira, jakin badakigu erronka zaila dela, baina espero dugu ala hemendikan ere. Bitartean, segi ongi eta mi esker gurean egoteetik.
Erarte, bai, agur.